příjemný pondělní podvečer právě začíná pravidelné Art Café, kterým vás dnes provede Anna Luňáková. Do tohoto začátku týdne doslova vyjedeme, protože tématem dnešního Art Café je elektrika, šalina, no prostě tramvaj. O tramvajích, každodennosti řidičů i cestujících, kteří mnohdy jen pokojně nesedí na místě, jsem si povídala s René Kubáškem, se kterým za chvíli uslyšíte rozhovor o jeho aktuální výstavě fotografií v pražském kulturním centru Vozovna. Za toto kulturní centrum s prozaickým názvem promluví Marie Kašparová, ředitelka příspěvkové organizace Za trojku. Ale vydáme se společně i do minulosti. Tomáš Krebs, který se s námi spojí z Liberce, promluví o již zaniklých tramvajových tratích, o historických vozech a o tom, jak tramvaje strukturují architekturu města. Než se ale vydáme společně na trať s dnešním Art Café, poslechněte si skladbu Black Myself od skupiny Our Native Daughters. Po písni Black Myself jsme na začátku dnešního Art Café. Poslechneme si předtočený rozhovor s fotografem René Kubáškem, který má mimo jiné na starosti mezinárodní komunikaci na festivalu dokumentárních filmů Jihlava nebo působil také v Českém centru Bukurešť. Ale pro dnešní Art Café je to především dokumentární fotograf, který zachytil život v tramvajích. 2. září tohoto roku proběhla vernisáž výstavy Ze života řidičů tramvají v pražském kulturním centru Vozovna. A já jsem se ho ptala, jaké je město očima řidičů tramvají.
Město řidičů tramvají je z pohledu tramvaj určitě zajímavější než z pohledu auta. Už jenom proto, že je celé město úplně protkané tramvajovou sítí. Člověk nestojí v zácpách, může si číst, může pozorovat svět kolem. Takže já doporučuji jezdit tramvají. Já sám jezdím asi nejvíc tramvají a na kole po Praze.
Máte nějakou oblíbenou tramvaj? To mám na mysli číslo možná, anebo trasu.
Přestože jsem v tramvajích a s tramvajáky strávil nějaký čas právě díky tady tomu projektu, tak se ze mě úplně nestal takový ten šotouš, který by měl úplně nastudované všechny typy tramvají a trasy, ale tak určitě mám nejradši devítku. Prostě ta devítka, která propojuje dva konce Prahy a myslím si, že je úplně nejdýl ze všech čísel, tak ta mi přijde zajímavá. Ale třeba se mi líbí i takové ty jako, já se nechci někoho dotknout, ale okrajovější tramvaje, jako je třeba dvojka. Navíc na tady té trase dvojkové jezdí hodně zajímavé typy tramvají.
Typy tramvají, dokázal byste to nějak přiblížit?
Tak to asi znáte, protože v Praze jezdí 3 nebo 4 různé typy tramvají, ale taková ta klasická nejhezčí podle mě je ta takzvaná T3, legendární, taková ta zaoblená tramvaj. A právě tu už několikrát jako předělávali a možná si všimnete, že jezdí pár tramvají, které mají vlastně veprostřed, tam, kde se nastupuje těmi prostředními dveřmi, tak to mají jako širší a okno té tramvaje vlastně na celou šířku toho prostředka. Tak tam je třeba přijde krásná, protože když sedíte, tak máte obrovské okno vedle sebe a můžete vidět vlastně i dolů, doleva pod sebe.
Vaše výstava, která je aktuálně v kulturním centru Vozovna, se jmenuje Ze života řidičů tramvají, ale možná by se mohla jmenovat i Ze života řidiček tramvají. Můj dotaz je, jestli jste se potkával i s řidičkami, nebo jestli máte pocit, že převažují stále ještě muži, jako cí.
Potkával jsem se s řidičkami samozřejmě. Já jsem ostatně ten projekt pojal tak, že jsem jezdil v těch tramvajích a jako všímal jsem si těch řidičů různých a pak nakonečné jsem je třeba oslovil, když mi přišli něčím zajímavé. Takže takhle jsem, já nevím, jezdil chvilku s člověkem, který sice řídil tramvaj, ale na každé konečné vytáhl trumpetu a troubil, protože hrál v symfonickém orchestru. Prostě našel jsem tam zajímavé typy lidí a mimo jiné jedna z řidiček, s kterou jsem vlastně strávil skoro nejvíc času, Mirka, tak ta mi hodně otevřela dveře jako do toho světa tramvajového. Jednak mě seznámila s dalšími, jednak mě ukázala jako zajímavá zákoutí ve vozovnách nebo v kantýnách a tak dál. Řidiček je hodně a mi to přijde úplně přirozené, protože nevnímám tu práci jako nějakou jako maskulinní záležitost. Ostatně ti řidiči jsou strašně jako různorodá skupina. Tam jsou lidi, jak říkám, umělci, lidi s vysokoškoláci samozřejmě velmi často. Je to velmi, velmi pestré.
Netušila jsem, že řidič tramvaje může zároveň hrát v symfonickém orchestru. To je pravda, že to je zajímavá věc.
No a znáte nějakého řidiče tramvají sama?
Já se musím přiznat k tomu, že můj účetní je ve skutečnosti řidič tramvaje a vždycky si na mě jednou za půl roku udělá čas. Takže vlastně možná každý z nás máme někde svého řidiče, aniž bychom o tom věděli. Napadá mě, z jakého města nalezneme fotky na této výstavě v KC Vozovna, jestli je to výhradně Praha, protože zatím se držíme v pražském prostředí, nebo jestli jsou tam i jiná města?
Je to výhradně Praha a to z toho důvodu, že mě vlastně oslovili z KC Vozovna, abych vystavil fotky z projektu, který už jsem dělal někdy před 15 lety. Ten projekt se jmenoval Praha a Lisabon očima řidičů tramvají. To znamená, byly tam dvě města, Praha a Lisabon, ale tady to KC Vozovna je hrozně zajímavý prostor, který vedou hrozně šikovní lidi. Marie Kašparová, nebo konkrétně Karel Kratochvíl, který je vlastně vedoucím toho centra. A tento celé koncipuje jako takové, jako to kulturní centrum má takový tramvajový nádech. Takže tam jsou takové trenažery pro děti a tramvaje tam jezdí jako, jak se tomu říká, takové ty neautodráha,
ale modely,
ano, je tam zastávka a tak dál. A jim přišlo zajímavé do toho prostoru instalovat fotografie, které se toho týkají a zjistili v mojem starém katalogu z výstavy, že vlastně mám nafocené i některé fotky přímo z té vozovny. Takže já jsem použil fotky starší a pak jsem ještě na negativech našel pár fotek, které jsou přímo v té vozovně focené a ty jsem přidal k tomu výběru. Jinak je to teda, jak jsem říkal, výběr z širšího projektu, kde jsou fotky i z Prahy, i z Lisabonu.
Tento váš tramvajový projekt, který začal, pokud se nepletu, v roce 2004, právě spočíval v tom, že jste fotil jedno léto, možná více, i v Praze, i v Lisabonu. Takže máte vlastně srovnání dvou velkoměst, nebo dvou hlavních měst, dvou různých zemí. Dokázal byste pojmenovat, jak se má lisabonský řidič tramvaje ve srovnání třeba s tím tuzemským?
No, to je totiž hrozně zajímavé srovnání a vlastně jeden z důvodů, proč jsem to dělal, protože pražská tramvajová síť je vlastně i evropský unikát. Jo? To, jak se můžete třeba v Praze spolehnout na tramvajovou síť, to, že vlastně si člověk opravdu může vyrazit z domova minutu před tím, než mu jede tramvaj, protože jí stihne. Ta tramvaj mu nikdy neujede. Mimochodem v Praze vám nemůže ujet tramvaj. To je taková zajímavá věc, protože oni jsou na těch zastávkách čidla a kdyby ten řidič odjel třeba vteřinu nebo dvě dřív, než je ta daná minuta, tak má problém. Tak má dudku a potom bude mít srážky z platu a je to docela přísné. Takže proto se občas stává asi každému, že stojí na nějaké zastávce a teď tam stojí 15, 20, 30 sekund a nevíte, co se děje, ale on nemůže vyjet, protože by mohl někomu ujet. Takže ona je opravdu jako ta síť je hrozně dokonalá a je to vlastně nejlepší způsob dopravy. V Lisabonu to je úplně naopak. Tramvaj je symbolem té totální nejistoty. Tramvaj je vlastně dneska v Lisabonu jako turistická záležitost. Je to něco, co si každý turista musí zkusit a vlastně nějak už zvláště v centru úplně pozbyla té jako role nějaké jako transportačního, jako dostat se z místa na místo včas, tak to v Lisabonu nefunguje.
Ale zároveň, když člověk jede lisabonskou tramvají, tak jsou tam i místní. Máte fotky třeba cestujících nebo tamních řidičů?
Mám, ale ten projekt vznikal v roce 2004, kdy vlastně Lisabon, ještě si troufám říct, bylo takové bílé místo na mapě Evropy. Bohužel za ty poslední roky si myslím, že to je město, které asi společně s Benátkama třeba bylo úplně nejvíce jako poškozené masovou turistikou. V Lisabonu každý den třeba přistávají takové ty výletní lodě, na kterých jsou třeba 2000 lidí, které to vyplivne do toho města a všichni hledají ten autentický zážitek a chtějí jet tou tramvají. Takže ono je to dneska trošku jinak, ale jak říkám, platí to hlavně pro centrum. Samozřejmě tramvají jezdí Lisaboňané ale spíš na těch periferiích se používá víc. No a hlavně lidi, kteří znají Lisabon nebo i viděli jakoukoliv fotku z Lisabonu, tak velmi často tam uvidí tu krásnou žlutou tramvajku, která je podobná takovým těm historickým tramvajím, které občas vidíte i v Praze.
Na vašich stránkách renekubášek.com jsou publikované některé z fotografií a jsou rozdělené, to mě zaujalo, do čtyř skupin. Řidiči, vozovny, život a cestující. Tak by mě zajímalo možná, odkud toto dělení. Vozoven jsme se dotkli řidičů taky.
No, bylo to spíš vedené nějakou jak praktickou myšlenkou, jak nemít ty fotky prostě na jedné hromadě a jak je rozdělit. Ale je fakt, že ta atmosféra fotografií z vozoven je úplně jiná než atmosféra v tom městě a s cestujícími, že jo. Řidiči zase, tam jsem udělal takovou sérii jako portrétu, kde vždycky stojí ten tramvaják u té svojí tramvaje hrdě. Tak jsem to takhle rozdělil, ale není zatím žádná hlubší myšlenka.
Ono je ale pravda, že do vozovny v běžném provozu, a nebavíme se teďka o kulturním centru vozovna, ale o vozovnách vůbec, se běžný cestující, pokud zrovna teda úplně nezaspí a omylem není odvezen, až tam jako nedostane. Tak jaké to třeba pro vás bylo dostat se až dovnitř vozovny? Bylo to třeba přes jednu z těch řidiček a zahlédl jste tam něco extra? Máte z toho nějaký speciální dojem, který běžný člověk nemůže mít?
Mám, protože mám slabost pro všechny tady ty, jako řekněme, industriální prostory a technické. Vypadá to tam strašně zajímavě, strašně hezky to tam voní. A samozřejmě v těch vozovnách probíhá taky údržba těch tramvají, servis a tak dál. Ale třeba si pamatuju, že jsem byl svědkem toho, jak předělávají jednu z těch starých pražských tramvají. Vlastně úplně na kost jí jako...
Obrali
a potom ji vlastně stavili znova, už zrekonstruovanou, a jsou to ty staré tramvaje, které jezdí občas po Praze. Tak to bylo třeba strašně zajímavé. No. Pro mě to byl jako velký zážitek moc tam trávit čas. A já jsem samozřejmě, to mi nešlo dělat takový projekt bez nějakého svolení dopravního podniku. Takže já, když jsem jim ten nápad přednesl, tak oni mi dali takovou kartičku a najednou jsem prostě s tou kartičkou mohl úplně kamkoliv. A to bylo úžasný.
Vy jste několik let působil i v Českém centru v Bukurešti. Měli tamní tramvaje nějakou extra pro vás atmosféru?
Ano, já jsem 4 roky působil v Bukurešti a přiznám se, že jsem tam většinou jezdil na kole, případně v autě. A to proto, protože bohužel, tak jak mám to město strašně rád a mám obrovskou slabost pro Bukurešť, tak jedna z věcí, která bohužel vůbec nefunguje, je veřejná doprava. Ono tam opravdu jako to město je stavěné pro auta a tramvaje, když už tam jako někde jezdí, tak většinou stojí prostě v té zácpě. No a jsou taky o třídu, řekněme, rozbitější.
Jezdil jste v noci i ve dne? Protože když jsem přemýšlela nad těmi kategoriemi, tak jsem si říkala, že nejdivočejší oblastí budou určitě cestující, protože každý, kdo žije v Praze nebo v jiném městě, kde jezdí tramvaje, elektriky nebo šaliny, jel někdy pravděpodobně noční tramvají. Ale to zpravidla bývá docela zážitek. Tak jsem si říkala, jestli vy jste s aparátem vyrážel i v noci, nebo jestli jste se držel radši denní doby, a jestli cestující je pro vás taky samostatná kategorie.
Je určitě a já jsem jezdil samozřejmě ve dne i v noci, ale kdybych jako se měl zaměřit na pasažéry nočních spojů v Praze, tak si myslím, že to je opravdu jako na samostatný projekt, jo? Protože ten, kdo jel nebo jezdí těma nočníma tramvajma, tak ví, jako, co se tam děje zajímavého. Každopádně já jsem se nakonec rozhodl do toho výběru fotek vlastně dát jako jednu, jo, možná tam jsou dvě, ale jednu si vybavuju dobře, jako ilustrační fotku jednoho spícího pasažera, někdy prostě v 5 ráno už za svítání, a tam je jako ilustruje prostě ty noční pasažery. Mimochodem tramvajáci jim říkají kaštani, jo, to jsem se dozvěděl, jako to nejsou cestující, ale kaštani. No, když mluvíme mezi sebou o lidech, tak je nazývají takto. Ale to, co mi přišlo zajímavější, třeba se týče cestujících, byli ti lisabonští. Tam třeba je běžné úplně, já jsem to praktikoval teda taky, že jezdí takzvaný pendurádus, což jsou vlastně lidi, kteří naskočí na tu tramvaj a jedou zavěšení, a ta tramvaj nejede nějak extra rychle, takže oni v momentě, kdy chtějí vyskočit mimo zastávku, tak jenom se skočí z té tramvaje. Něco, co známe třeba ze starých filmů v Praze nebo v Čechách, tak tam se vlastně praktikuje do dneška a to bylo zajímavé. No.
My jsme spolu předtím v kavárně Českého rozhlasu mluvili o tom, že možná chystáte další projekt, protože vy se nevěnujete jenom tramvajím, ale zaznamenával jste i, řekněme z mého laického pohledu, lodní dopravu. Je to tak?
No, to byl projekt, na který vlastně navázal na tady ten, protože jsem zjistil, že ta Praha-Lisabon, takové moje oblíbená města, když pominu teda tu Bukurešť zmíněnou, tak těch tramvají jsem vysvětloval, jak to je rozličný. Na jedné straně to je turistická atrakce, na druhé velmi praktická doprava. U lodní dopravy je to přesně naopak. Jo, jako v Čechách, když jedete tou lodí po Vltavě, tak většinou jedete se projet, podívat se na Prahu, případně zajedete do zoo. V Lisabonu naopak toto je prostě úplně standardní MHD, kterým jako jezdí stovky tisíc lidí každý den. A tak jsem si říkal, že se zkusím podívat i na toto a vlastně udělal jsem projekt Praha a Lisabon očima říčních kapitánů, kdy jsem zase se plavil asi 2 měsíce v Lisabonu a 2 měsíce v Praze a z toho vznikl projekt. Už je to zase starší projekt, ale vznikly mi z toho, nebo tehdy jsem udělal takové velkoformátové fotografie zajímavé, na které visely v lisabonském přístavu a na ty fotografie, jak tam je otevřený prostor, tak vítr vlastně stéža navál sůl, takže dneska na těch fotkách je taková jako 3 mm vrstva soli a když se té fotky dotknete, tak se dostáváte až na ten základ. Ty fotky se vlastně poškozují, získávají patinu a tím, jak jsem je občas někde vystavil a zbalil a manipuloval s nima, tak oni jsou mají čím dál tím větší patinu. No a já mám sen, že bych je ještě chtěl vystavit u Vltavy. Nevím, někde třeba na náplavce, aby na ty fotky navál ještě trochu vzduch i z Vltavy. Tak to by bylo jako dokončení toho projektu a pak už bych se opravdu chtěl věnovat úplně jako jiným fotkám.
Tak to o tramvajích mluvil fotograf René Kubášek. Jehož výstavu můžete shlédnout v kulturním centru Vozovna a to až do konce listopadu 2021. A nás teď čeká hudba, konkrétně Fast Future od Donnyho McCaslina, po kterém přivítám ve studiu Marii Kašparovou. Poslechli jsme si ukázku z Fast Future skladby od Donny McCaslina a já už mám to potěšení v čase 17 hodin a téměř 28 minut ve studiu přivítat Marii Kašparovou, což je ředitelka příspěvkové organizace městské části Praha 3 za trojku, která spravuje kulturní centrum Vozovna. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
V předchozím vstupu jsme poslouchali předtočený rozhovor s René Kubáškem, který má právě v kulturním centru Vozovna svou výstavu fotografií ze života řidičů tramvají. A já bych se teďka chtěla zeptat vás, odkud vlastně tenhle prozaický název Vozovna?
Tak vlastně to je velice jednoduché, protože naše kulturní centrum sídlí vlastně v bezprostřední blízkosti té žižkovské tramvajové vozovny. A protože tak, jak teďka poslední dobou se díky tomu kulturnímu centru na Praze 3 vyskytují, tak jsem pochopila, že tramvaje obecně jsou pro žižkováky něco velmi patriotického. Vnímají to něco jako osobního, obzvlášť linka číslo 9, která vlastně projíždí celou Prahou 3, celým Žižkovem. Tak myslím, že i na snadě, že potom kulturní centrum Prahy 3 bylo pojmenováno po vozovně, která je nedaleko.
Možná jednoduše, kdybyste dokázala říct, jak toto kulturní centrum vlastně vzniklo?
Ano, vlastně vzniklo tím, že dříve sídlila pobočka městské knihovny v junior klubu na Chmelnici a po nějakých provozních problémech, kdy bylo jasné, že tam nebude dál moc být, se Praha 3 rozhodla, že jí najde nové místo, protože nechtěla svým obyvatelům možnost chodit do městské knihovny upřít a proto bylo rozhodnuto, že v bývalé prodejně potravin právě naproti gymnáziu Pražačka a vedle vozovny Žižkov bude vytvořena ta pobočka. A protože ta prodejna měla dole ještě velikánské sklady, tak se rozhodlo, že ty budou právě využity pro zřízení takového kulturního komunitního centra, které bude vlastně poskytovat další návazné služby k těm kulturním službám knihovny.
A co všechno můžeme ve vozovně, ostatně náš dnešní díl se týká tramvají, tak co tam můžeme najít? Třeba v souvislosti s tramvajemi, ale i mimo ně.
No, my jsme se rozhodli právě se věnovat této tramvajové tematice, protože už ten název nás k tomu právě zavazuje. A chtěli jsme být i něčím unikátní pro naše návštěvníky. Takže v našem foyer jezdí na malém tramvajovém kolejišti tramvajka číslo 9 právě, tak jak si můžete představit vláčkové kolejiště, ty modely, které všichni znáte, tak u nás děti vlastně ovládají tramvajku, která tam jezdí jakoby Žižkovskou krajinou. Zároveň je tam umístěný tramvajový řídící pult, taková ta věc, kterou, nebo třeba můj to byl dětský sen, jít si to vyzkoušet, všechny ty tlačítka, takže u nás se děti za něj posadí a můžou si zmáčknout zvonění, nebo blikání, nebo hlášení stanic. A vlastně i spoustu dospělých se docela zrelaxuje si mačkání čudlíků a tak. A další takováhle skvělá věc je štípač jízdenek. Takže my jsme vytiskli takové jízdenky s naším logem a děti do nekonečna stojí a štípají si svoji jízdenku. Nebo tam máme i tramvajovou zastávku vlastně, kde ale místo klasického jízdního řádu je vlastně umístěný náš program, protože to je takový náš jízdní řád. A kromě toho všeho taky, aby jsme trošku dostáli toho, že jsme i kulturní centrum, tak máme teďka v sále výstavu Reného Kubáška, o které jste vlastně slyšeli před chvilkou, která vlastně ukazuje takové velmi netradiční a nevšední fotky z takových úplně běžných situací a trošku vlastně i neběžných situací řidičů tramvají.
Jak s vámi mluvím, tak zjišťuji, že v kulturním centru Vozovna je opravdu od artefaktů tramvajových až po právě výstavu fotografií mnoho a mnoho co najít. Mě teda osobně zaujal ten ovládací pult, ale musím si ho přijít, možná vyzkoušet, ale jaký možná ještě jiný program, kromě toho tramvajového, dokážeme ve Vozovně najít?
No, je široký, my vlastně se snažíme nabídnout program všem možným cílovým i věkovým skupinám. Z těch našich teďka novějších programů máme třeba Kočárkino, což je vlastně projekce filmu pro dospělé rodiče, kteří mohou přijít s malými dětmi se podívat na dospělý film, ale za situace, kdy na zemi máme rozprostřený koberec, na něm je spousta hraček, vedle je přebalovací pult, takže vlastně maminky, ale zveme i tatínky, se můžou podívat na film tak, aby děti si tam mohly pohrát nebo se vyspinkat. Zkrátka ta projekce je tomu uspůsobená. Filmy připravujeme ve spolupráci s kinem Aero, které vlastně dřív tenhle ten program poskytovalo, ale přece jenom ten naše kulturní centrum, ten prostředí pro děti je trošku přívětivější. Zároveň vlastně tím, že sídlíme bezprostřední blízkost nebo sousedství právě s tou knihovnou, tak se snažíme připravovat i nějaké literární pořady, takže teďka budeme o víkendu připravovat takový komponovaný pořad, který oslavuje výročí narození 100 let Jaroslava Seiferta. Zároveň i díky tomu právě jsme na jaře připravili Festival malých nakladatelů Knižiškov. Ale připravujeme i večerní programy, jako jsou koncerty, takže v říjnu u nás můžete vidět Moniku Načevu s Jáchymem Topolem, další v tom třeba nějakou, nebo z těch dětských pořadů máme pravidelné sobotní pohádky, ale máme i dílny, animační dílny, bubnovací, v blízké době nás navštíví výtvarník Petr Nikl s nějakým komponovaným pořadem pro děti, ale máme tam i baletní školičku, kurzy šití a programy pro seniory.
Páni, tak zajet si do Vozovny, určitě si každý vybere z tohohle širokého programu, ale já se přece jenom vrátím ještě k tomu svému tématu tramvají, protože vy tam máte, kromě toho, co jste již zmínila, i specificky tramvajový program. Já jsem jenom v rámci podzimu tohoto roku objevila například tramvajové povídání se Štěpánem Šmehlíkem. To proběhlo včera. Jako první právě ze série takových tramvajových povídání, tak jak jste narazili na Štěpána Šmehlíka a co se návštěvníci mohli z povídání s ním dozvědět?
No, to jsme narazili strašně rychle, protože Štěpán Šmehlík je taky takový žižkovský patriot, je zároveň náš soused a řidič tramvají, který vlastně to svoje zaměstnání má jako svého největšího koníčka a rád ho zlídílí přes sociální sítě, ale i při každém setkání. A takže bylo na snadě, že když jsme se rozhodli připravit tenhle ten diskuzní pořad, který by se měl zabývat tramvajovými tématy a zvát si každý měsíc nějakého hosta, že on bude ten první a včera tedy jsme to s ním zahájili. Musím říct, že pro mě jako laika to bylo strašně zajímavé povídání. Dozvěděla jsem se spoustu věcí, na které jsem se vždycky strašně toužila zeptat a konečně jsem měla tu možnost. Zároveň můžu říct i takovou úplně horkou novinku, že jsme se spolu s ním dohodli, že my máme vlastně v našem foaje takovou malou knihovnu, kde naši návštěvníci si můžou posedět a půjčit knížku, a že bychom jednu část vyčlenili tramvajové tematice a že by nám ji pokřtil. Takže jestli můžu třeba, jestli je mezi posluchači někdo, kdo má nějakou knihu, která je spojená s tramvajemi nebo ostatními kolejovými vozidly. Rozhodli jsme se, že aby byla zajímavá pro všechny, tak bychom tam rádi měli jak odbornou nebo historickou literaturu, tak ale i normální beletry, takže budeme rádi za pohádky o mašinkách, vraždu v Orient Expressu anebo staré jízdní řády. Myslím, že cokoliv si najde svého fanouška. Tak kdyby někdo nám chtěl přispět, tak na stránkách www.kcvozovna.cz určitě nás najde kontakt a rádi se s ním spojíme.
Dumala jsem nad tím, kdybych vám chtěla věnovat knížku o tramvajových nebo jiných kolejových vozidlech, která by to byla, a napadl mě zatím teda jenom Orient Express, ale ještě si to promyslím. Tramvajová knihovna, to zní parádně, ale další z takzvaných tramvajových povídání, protože teď jsme zmiňovali Štěpána Šmihlíka, bude třeba s Františkem Zahnášem na konci října tohoto roku, který zase učí tramvaje řídit, takže tam se určitě dozvíte, jak se tramvaj ovládá a tak dále. Chystáte se v tomto programu jako kulturní centrum Vozovna pokračovat nějak dlouhodobě v programu, který se týká výhradně tramvají?
Určitě, připadá nám to jako zajímavé. Já jsem zjistila, že těchto šotoušů, tohle slovo jsem se teďka naučila, je vlastně spousta lidí, které to zajímá. Takže jsme se rozhodli i ta jednotlivá povídání nahrávat, takže i kdo by měl zájem, tak potom na našich stránkách bude odkaz na rozhovor se Štěpánem Šmihlíkem. A právě, jak jste dobře řekla, příští bude s Františkem Zahnášem, který bude povídat o zaniklých tramvajových linkách. A potom připravujeme i další a další témata, jako třeba tramvaje ve filmu a tak, s tím, že kdokoliv bude chtít přijít, tak může, protože vstup je zdarma a je to velmi příjemné, protože jsme vytvořili takové kavárenské sezení. Je možné do sálu si vzít kávu nebo pivo z naší kavárny a vlastně velmi neformálně si tam posedět a zeptat se na všechno, na co jste se doteď báli zeptat o tramvajích.
Všechno, co jste chtěli vědět o tramvajích a báli jste se zeptat v kulturním centru Vozovna, tak já na závěr našeho rozhovoru doplním ještě, že v rámci Dne architektury, kterého se bude týkat i můj další vstup, protože se spojím telefonicky s Tomášem Krepsem z Liberce, který právě na Den architektury chystá svou procházku po zaniklých tramvajových tratích, ostatně podobně, jako jsem slyšela teďka, že bude i v KC Vozovna, tak v rámci Dne architektury v KC Vozovna bude i komentovaná prohlídka a na otázky třeba ohledně jeho vzniku bude odpovídat Petr Lešek, který je spolu se sdružením Projektil architekti stojí za současnou podobou kulturního centra. No, myslím si, že už jsme rozcinkali uši posluchačů dost a já se teď s Marií Kašparovou z kulturního centra Vozovna rozloučím, tak díky moc a ať se vám daří s vaším programem.
Moc děkuji za pozvání.
A teď si poslechneme píseň Turista od Emily, než se spojíme právě s Tomášem Krepsem z Liberce, se kterým budeme pokračovat v našem tematickém tramvajovém dílu. Dohrává skladba Turist od Emily a já se telefonicky spojím s Tomášem Krepsem z Liberce. Tomáši, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, dobrý den.
Dobrý den, Tomáš Krebs je totiž součástí letošního Dne architektury a právě téma spojů, včetně tramvají, je i letošním tématem této akce. Tomáš Krebs se na programu objevuje se svou libereckou procházkou po stopách zaniklých tramvajových tratí. Tomáši, proč se vlastně zabýváte zaniklými tramvajovými tratěmi?
Tak já se zabývám, a nejenom já, ale kolegy z Bovera Klubu se zabýváme historickými tramvajemi, což souvisí s tramvajemi ve městě, a Liberec tramvaje má, ale jezdili tu kdysi v minulosti i v jiných ulicích, než jsme zvyklí dneska.
Vy jste zmínil, že jste součástí Bovera Klubu. To je klub, který se už od roku 87 věnuje záchraně a opravám historických tramvají. Pojmenovány podle tramvaje, snad se nepletu, na které se zpočátku soustředily hlavní aktivity, což je původně ústecký vůz číslo 78 zvaný Bovera a odtud tedy název Bovera klub. Možná, co je posláním Bovera klubu, kromě toho, co jsem zmínila?
Tak my se snažíme zachraňovat tramvajový unikáty, především, jak jste správně řekla, první tramvaj, kterou jsme dali dohromady, byla ta Bovera z roku 1929 a v současné době ve spolupráci s dopravním podnikem obhospodařujeme pojízdných 7 historických tramvají. Ale nezabýváme se jenom rekonstrukcemi těchto vozidel, podílíme se i na provozu, když předvádíme veřejnosti, ale samozřejmě sbíráme i různé další artefakty, archiválie a fotografie.
Když se vrátím ještě zpátky na začátek našeho rozhovoru k tomu dní architektury, tak k těm zaniklým tramvajovým tratím. Možná je otázka, jak tramvajové tratě vlastně ovlivňovaly nebo ovlivňují architekturu samotného města.
Tak o tramvaji se tvrdí, že to je městotvorný prvek a samozřejmě do toho koloritu daného města patří. Když ty tramvajové provozy vznikaly, tak se samozřejmě objevovaly tramvaje jako moderní prostředek na dobových pohlednicích a ty tramvaje jsou prostě součástí každého města.
V anotaci této události uvádíte, že po některých trasách zůstaly ve městě stopy. Jaké například?
Tak jako v dalších městech, tak i v Liberci některé celé tratě byly v minulosti zrušeny nebo se tramvaj přesunula do jiných ulic a nejčastěji na domech jsou takzvané ružice, což jsou úchyty trolejového vedení, které na těch domech zůstaly, dokonce například na Libereckém divadle při rekonstrukci fasády si je renovovali ty ružice a jsou tam dodnes, byť tramvaj vyloženě okolo nejezdí. A občas jsou v ulicích i třeba památničky, zbytky kolejí. Ale samozřejmě tu procházku se zájemci budeme provádět i s fotografiemi, které budeme mít v ruce, takže budeme moct předvíst, jak to tam vypadalo v těch místech, když ta tramvaj tam jezdila.
Na to jsem právě teďka myslela, jak si asi představit tu vaši libereckou procházku po stopách zaniklých tramvajových tratí. Půjdete městem a budete si říkat, kudy to jezdilo a už nejezdí?
Tak, přesně tak. Půjdeme vyloženě centrem města, půjdeme ulicema, kterými jezdila tramvaj naposled v roce 1984, což ti starší ještě pamatují, takže si přitom vybaví svoje vlastní vzpomínky a v dolním centru půjdeme úsekama, kde tramvaj jezdila naposled v roce 1960, kde těch pamětníků asi už tolik nebude.
Máte vy nějakou osobní takovouhle vzpomínku tramvajovou?
Jejda, teď těch vzpomínek je samozřejmě hodně, ale možná úplně ta nejprvnější, nejzasutější vzpomínka je z doby, kdy ještě jezdili mezi Libercem a Jabloncem dvounápravové tramvaje a s maminkou jsme jezdili za její přítelkyní do Vratislavice, jako kluk si vybavuju ty staré dřevěné lavice.
Díky za odvahu odpovědět, já jsem trošku vás překvapila tou otázkou, ale jsem ráda, já sama vlastně takovou vzpomínku nemám, leda na trolejbusy, ty zase jezdili u nás Hradci Králové, ale vrátím se k Bovera klubu, tam mě zajímá jedna věc, vy jste v souvislosti s ním mluvil, kromě jiného, i o fotografiích a my jsme spolu před rozhovorem probírali, že v Technickém muzeu Liberec, konkrétně v jednom pavilonu libereckého výstaviště, vystavuje i Bovera klub, který návštěvníkům přibližuje vývoj tramvajové dopravy na Liberecku a Jablonecku a že tam jsou vystaveny především menší exponáty, jako jsou třeba modely tramvají nebo ony trolejové ružice, což mimochodem nedokážu popsat, co je kontrolér nebo jablonecká kolejnice, ale jsou tam i větší exponáty. Co tam najdeme v tom Technickém muzeu Liberec a možná, co je to trolejová ružice?
To je několik otázek najednou. Možná začnu těma fotografiemi s dovolením. My sice jako spolek existujeme od toho roku 87, ale měli jsme ohromný štěstí, že tady v Liberci byli předchůdci. Byli tady zejména dva pánové, kteří se narodili v roce 1903 a někdy od svých 12, 13 let začali fotografovat. A my jsme vlastně po nich ten archiv podědili, ať už v papírových fotografiích, anebo v podobě negativů. O to se staráme a snažíme se ten archiv postupně zpřístupňovat veřejnosti, což se nám daří hlavně v tom Technickém muzeu Liberec, kde je spousta zajímavých fotografií z minulosti tramvajové dopravy. A z těch exponátů tam máme ještě další 3 historické tramvaje, máme tam i momentálně 1 autobus, ale ještě letos přibudou další 2. A jestli jsem nějakou otázku nezapomněl, tak se dostaneme k těm trolejovým ružicím. To jsou v podstatě takové zdobené litinové držáky nebo skoby, které se umístějí na fasády a z nich vede drát přes celou ulici a na ten drát je zavěšená trolej, ze které odebírá tramvajový pantograf proud do vozidla.
Díky za odpovědi. Já se ještě doptám právě na ty fotografie, když jsem na vás předtím po telefonu takhle, jak se nevidíme, zahltila otázkami. Ty fotografie totiž jsou tedy od pánů, kteří se narodili již v roce 1903 a zhruba od té doby, co mohli, až do své smrti fotili tramvaje. A vy tento archiv máte teďka k dispozici, je to tak?
Tak, my ho máme k dispozici. V podstatě budeme teď zázemí pro umístění toho archivu. Část archivu už tam máme, něco máme ještě po domácnostech, aby se to nezničilo a postupně chceme ten archiv zdigitalizovat.
A jedná se asi zhruba o 100 000 fotografií, je to pravda?
Já si myslím, že těch fotografií bude odhadem asi 10x tolik, 100 000 správně.
Řekla 10 000, takže na 100 000 fotografií.
Jasný. Na 100 000 fotografií máme a řádově 10 000 fotografií právě potom panu Ervínovi máme zdigitalizovaných díky spolupráci se Severočeským muzeem.
Vy pořádáte i, respektive Bovera klub pořádá i exkurze do zázemí dopravního podniku. Já jsem v prvním vstupu mluvila s fotografem René Kubáškem, respektive mimo jiné fotografem René Kubáškem, který právě fotil cestující, řidiče i vozovny. Tak na to tematicky navazuju, protože s exkurzemi do zázemí dopravního podniku, s tematickými výstavami nebo zvláštními jízdy pro fandy tramvajové dopravy, tím vším vy vlastně podporujete a zdůrazňujete nezbytnost možná veřejné dopravy. Máte vy sám k ní takový vztah, že máte dojem, že to je i budoucnost dopravy vůbec, třeba navzdory té dopravy individuální?
Já si myslím, že ta veřejná doprava, zejména do budoucnosti v porovnání s tou individuální dopravou, nám umožní vůbec to, že se do měst vejdeme, protože kdybychom všichni chtěli jezdit osobním autem sám nebo ve dvou, tak to zabírá strašné plochy jak pro pohyb toho samotného vozidla, tak zejména pro parkování. Takže ta veřejná doprava v těch městech má svoje opodstatnění i do budoucna.
A možná závěrem našeho rozhovoru bych se chtěla ještě jednou vrátit k činnostem Bovera klubu, které jsou opravdu různorodé a široké, a ještě jednou se dotknout té renovaci tramvají. Protože vy máte, a zatím jste nedostal příležitost to říct, řadu tramvajových unikátů, kromě té samotné Bovery. Jaké to jsou?
Tak a nejstarší je asi trolejová věžička, která je v majetku dopravního podniku a na které jsme se podíleli na opravě, ta je z roku 1899 a vlastně zahajovala tramvajový provoz v Jablonci nad Nisou. Pro přepravu cestujících je nejstarší právě ta Bovera z roku 1929. Pak máme 2 další unikáty dlouhodobě zapůjčené z Technického muzea v Brně, které jsme renovovali. Motorový vůz z roku 1953 a vlečňák, který je starší, který je z roku 1932. Pocházejí také z jabloneckých elektrických drah a z mladších vozidel. Máme k dispozici tramvaj typu T2 z roku 62 nebo T3 z roku 73.
A když by se některý z posluchaček chtěl s těmito tramvajemi setkat, tak je to možné prostřednictvím Bovera klubu třeba skrz ty zvláštní jízdy?
Tak pořádáme zvláštní jízdy vyloženě pro veřejnost, zpravidla poblíž státních svátků, které jsou v roce, pak samozřejmě jezdíme na objednávku, ať už fandů, turistů nebo jiných zájemců, a ta možnost svíst se po liberecké síti je.
A poslední věc, možná na závěr, odkud se k vám takové unikáty dostávají, nebo jak pracujete na tom, abyste je objevili a dostali do renovace?
Tak většinou to byly existující vozidla, které dost často sloužily už jenom jako pracovní nebo služební, takže se uváděly do podoby, kdy vozili cestující, a právě, jak jsem uvedl, ty dva unikáty z Technického muzea v Brně byly léta v podobě, v jaké dojezdili v pravidelném provozu v roce 73 v depozitáři, a když jsme si je zapůjčili, tak jsme je museli do šroubečku rozebrat a zase složit, aby byli schopní vozit cestující.
Tak to mluví Tomáš Krebs z Bovera klubu, se kterým dneska povídáme hlavně proto, že bude na Dní architektury mít svou procházku po stopách zaniklých tramvajových tratích, konkrétně v Liberci. Ostatně v tento moment můžu pozvat i na druhou procházku se stejným tématem, která bude 1. října v Praze, pořádaná kulturním centrem Vozovna nebo v rámci kulturního centra Vozovna. Tomáši, moc díky, že jste nám představil činnosti Bovera klubu, díky za statečnost s mým přehršlem otázek a přeju vám možná, ať vám to cinká, ať se vám procházka vyvede a ať se vám daří opravovat tyhle unikáty. Děkuju za rozhovor.
Také děkuji a pěkný večer.
A tímto rozhovorem s Tomášem Krebsem uzavíráme dnešní tramvajový díl, kde promluvil René Kubášek se svou výstavou ze života řidičů tramvají a Marie Kašparová z kulturního centra Vozovna. Já se všemi loučím ze vltavského studia, nasednu na tramvaj a přeju vám hezký večer a nashledanou. Poslechneme si Just Let It Ride od Theo Krockera.